Amutalime, fasi swaniso, sabuli shumi, nisesi sopile. Kusirali wate. Exoda, kauhanyo ya 13, timana ya 17, kuyofita fa kauhanyo ya 14, timana ya 31. Mushena iteleziba na ba Israele, kubazwisa mwa Egipita. Mulimu na ba itelezi, kaliru ni kamuliro. Konoma Egipita, neba filikane ahulu, aba bona kuli batanga babona, keba lukuluha. Mulena wa Egipita, ni mpia hae, sebakala kushenja ma Israele, kuli baba kutise kwa Egipita. Bana ba Israele, sebatofita famunanga wali wateleri tuna. Mine basakoni kusila kuyamwabuse. Ma Egipita, neba ndongwami mwamulaho. Ma Israele, akuna kone bakakona kubalehera. Mushe alikubona. Musike mwa saba, mukabona mulimu mwaka mipunyu iseza. Mungabupilo apula nzila mwali wate. Bana ba Israele, seba silali wate inge bazama ya fafasi foko mile. Maege pita, nebalikile kubalatelela. Kono mezi, saba kwa hela nikuba minisa. Maege pita kaofela, neba minile mwa mezi. Miba na ba Israele bona, neba pilisizwe.